Môj brat by sa vám páčil. Každému sa páčil. Dean nadväzoval priateľstva tak, ako pekár pečie chlieb. Každodenne, ľahko a vrelo. Potriasal rukou, chlapsky a dychtivo. Smial sa, nákazlivo a výbušne. Nikomu neumožnil zostať v anonymite. Pri zoznamovaní som sa na neho vždy spoliehal. Ja mladší, hamblivý brat. Keď sa na našu ulicu prisťahovala nová rodina, alebo kdosi nový prišiel na ihrisko, Dee nás oboch zastupoval. No, uprostred svojich tínedžerských rokov sa spriatelil s niekým, komu sa mal radšej vyhnúť. S pokutným obchodníkom, ktorý predával alkohol maloletým. Alkohol nám zachutil obom a hoci mňa poviazal, jeho spútal reťazami. Počas nasledujúcich 40 rokov sa v alkohole utopilo Deeho zdravie, vzťahy, práca, peniaze, všetko okrem posledných 2 rokov života. Kto vie povedať, prečo niekedy odhodlanie zvíťazí a inokedy prehrá na celej čiare? No vo veku 44 rokov môj brat objavil maličký pramienok pevnej vôle. Hlboko kopal a vyslúžil si obdobie triezvosti. Vyprázdnil fľaše, stabilizoval manželstvo, otvoril sa svojim deťom a predajňu s alkoholom vymenil za miestnu skupinku anonymných alkoholikov. No drsný život si vyžiadal svoj daň. 3 desaťročia 3 balíčkov cigariet denne rozomleli jeho veľké srdce na fašírku. V januárovú noc, keď som začal písať túto knihu, povedal Dee Donne, svoje žene, že sa mu zle dýcha. Tie problémy sa objavili už skôr a pretože mal v tejto súvislosti dohodnutú schôdzku s lekárom, rozhodol sa spať ďalej. Neúspešne. Zobudil sa o 4. ráno s bolestiami, ktoré boli natoľko intenzívne, že okamžite zavolali záchranku. Záchranári ho naložili na nosidlá a Donne povedali, aby prišla za nimi do nemocnice. Môj brat Don slabúčko zakýval, odvážne sa na ňu usmial a povedal jej, aby sa nebála. No kým Donna spolu s jedným zo synom dorazila do nemocnice, Dee zomrel. Tú správu im oznámil službu konajúci lekár a odprevadil ich do miestnosti, kde ležalo jeho telo. Museli sa podopierať, aby to zvládli. Vošli dnu a uvideli jeho poslednú správu. Ruka mu spočívala na stehne a dvoma strednými prstami pokrčenými a vystretým palcom v univerzálnom geste hovoriacom: milujem ťa. Pokúsil som sa predstaviť si posledné momenty pozemského života môjho brata, uháňajúceho atramentovou černou nocou v sanitke texaskou diaľnicou, rýchle vety ošetrujúcich záchranárov, v hrudi slabnúce srdce. Bojujúc o každý nádych si v jednom momente uvedomil, že mu ich už veľa nezostáva. No namiesto paniky vydoloval odkiaľ si kúsok odvahy. Možno aj vám by sa z jej trochu zišlo. Sanitka nie je jedinou jazdou, ktorá si vyžaduje odvahu. Možno ste ešte nedorazili k poslednému úderu svojho srdca, no možno ste narazili na posledné úspory, na poslednú možnosť, na posledný náprstok viery. Zdá sa, že každé svítanie so sebou prináša čersté dôvody na strach. V práci sa rozpráva o prepúšťaní, spomalovaní ekonomiky, výbuchoch na Blízkom východe, zmenách vo vedení, kolapse trhu s nehnuteľnosťami, zrýchľujúcom sa globálnom oteplovaní, o bunkách Al-Kaidy. Akýsi chorý diktátor zbiera nukleárne hlavice rovnako, ako iní zbierajú dobré vína. z lietadiel vystupujú zástupy kmeňov prasacej chrípky, morová rana dnešnej doby. Terorizmus sa začína slovíčkom teror, strach. Novinové správy chrlia množstva takých alarmujúcich noviniek, že by si zaslúžili, aby obsahovali upozornenie. Túto správu je najbezpečnejšie vypočuť si v bezpečí podzemného úkrytu na Islande. Bojíme sa, že nás niekto bude žalovať, že dobehneme posledný, že skolabujeme, bojíme sa pigmentovej škvrny na chrbte, nového šarvanca v bloku, zvuku hodiniek, ktoré nás každou sekundou odprevádzajú bližšie k hrobu. Zdokonalujeme investičné plány, inštalujeme pokročilé bezpečnostné systémy, uzákonujeme zvýšené výdavky na armádu a predsa sme závislí na psychofarmakách viac ako ktorákoľvek iná generácia v histórii, ba čo viac, obyčajné deti v súčasnosti zažívajú viac strachu ako psychiatrickí pacienti v roku 1950. Zdá sa, že strach si prenajal v susedstve budovu a utvoril si v nej obchod. Predimenzovaný strach sa v našom srdci delí o miesto so šťastím. Šťastie sa sťažuje, až nakoniec dáva výpoveď. Videli ste už niekedy týchto dvoch spolu? Môže byť niekto šťastný a v tej istej chvíli vylakaný? Rozumne uvažovať a byť vystrašený? Sebaistý a úzkostlivý? Milosrdný a ustráchaný? Nie. Strach je majster šikany na školskom dvore. Drzý, hlasitý a neproduktívny. Pritom, aký cirkus narobí a aké miesto zaberie, je absolútne neefektívny. Strach nikdy nenapísal symfóniu či báseň. Neviednal mierovú zmluvu ani nevyliečil chorobu. Strach nikdy nevyťahol rodinu z biedy ani krajinu z náboženského fanatizmu. Strach nikdy nezachránil manželstvo ani firmu. Odvaha? Áno. Urobili tak ľudia, ktorí sa odmietali riadiť so strachom či krčiť pred svojimi obavami. Namiesto strachu by sa tou najprirodzenejšou odpoveďou na hrozby stala viera. Ak by ste mohli k svojmu srdcu priložiť magnet na strach a vyťahnuť z neho všetky odrobinky, hrôzy, neistoty a pochybnosti, čo by tam zostalo? V duchu si predstavte deň, keď jeden deň bez strachu zo zlyhania, odmietnutia či nešťastia. Viete si predstaviť život bez strachu? Práve táto možnosť sa skrýva za Ježišovou otázkou. Čoho sa bojíte? Opýtal sa. Matúš 8, verš 26. Po krátkom začervenaní sa začudujeme, či to Ježiš myslí vážne. Možno žartuje, podpichuje nás, uťahuje si z nás. Niečo také, ako keď sa jeden plavec pýta druhého, prečo si mokrý? Ale Ježiš sa neusmieva, je smrteľne vážny. Rovnako ako muži, ktorým kladie tú otázku. Búrka premenila ich večernú vyhliadkovú plavbu na nervy drásajúci boj so živlami. Takto si jeden z nich spomína na výlet. Potom nastúpil na loďku a jeho učeníci ho nasledovali. Na mori sa zrazu strhla taká búrka, že sa vlny prevalovali cez loďku. Matúš 8:23 až 24. To sú Matúšove slová. Dobre si pamätal búšiaci výchor, knísajúcu sa loď a veľmi starostlivo vyberal slová. Nebude stačiť len nejaké obyčajné podstatné meno. Z poličky vyťahol svoj slovník gréckého jazyka a lovil slovo, ktoré by vybuchovalo rovnako ako vlny na prove. Preskočil bežné výrazy pre jarný dáždik, závan vetra, prehánku, lejak. Nezachycovali to, čo v tú noc cítil a videl. Duniacu zem a chvejúce sa pobrežie. V jeho spomienkach nebol iba vietor a biele vrcholky vln. Prstom klzal po stĺpci, synonym, až kým nenarazil na slovo, ktoré mu vyhovovalo. Ach, tu je to. Seizmos. Zemetrasenie. Záchvev neba i zeme. Na mori sa strhol seizmos. Tento termín sa stále nachádza v našej slovnej zásobe. Seizmológ študuje zemetrasenia. Seizmograf ich zaznamenáva. Matúš spolu s posádkou zažil seizmos, ktorý otriasol loďou skrz naskrz. Toto slovo použil iba pri dvoch ďalších príležitostiach. Raz, keď sa pri Ježišovej smrti zatriasla Kalvária a druhýkrát, keď sa pri Ježišovom zmrtvých staní zatriasla zem na mieste, kde bol pochovaný. Matúš prisúdil búrke na mori rovnakú vážnosť ako ostatným dvom otrasom v Ježišovej trilógii seizmosov, porážky, hriechu na kríži a zmrtvých staniu v hrobe. Náhly strach. Vieme, že strach bol náhly, pretože takou bola i búrka. V starších prekladoch čítame, náhle sa na mori strhla hrozná búrka. Nie všetky búrky prichádzajú náhle. Farmári v Péri pozorujú s hlukým račen hodiny predtým, než sa spustí dážď. Táto búrka sa zjavila ako lev vo vysokej tráve. V jednom okamihu učeníci miešajú karty na partičku žolíka a v ďalšom hltajú príboj Galilejského mora. Petrovi a Jánovi, skúseným námorníkom, sa len s ťažkosťami darí udržať plachtu. Matúš, nezvyknutý plaviť sa po mori, len s ťažkosťami zadržiava raňajky v žalúdku. Búrka nie je niečo, s čím vyberač daní počítal. Cítite to prekvapenie v spôsobe, akým spojil tieto dve vety? Ježiš nastúpil na loďku a jeho učeníci ho nasledovali. Na mori sa zrazu strhla taká búrka, že sa vlny prevalovali cez loďku.